Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Ndugu zangu, mambo haya ya imani tunayoyazungumza kila siku, jitahidi sana. Amen. Jitahidi sana usiyazoe.
Amen.
Unajua hata katika hali ya kawaida tu ya mwili, mtu ukishamzoea unashindwa kutofautisha saa ngapi yuko serious, saa ngapi hayuko serious. Kwa hiyo inakulazimu wewe mwenyewe, kwa kuwa unajua unakihitaji kitu gani kwa mtu fulani, ni majukumu yako wewe binafsi kujitengenezea nidhamu wewe binafsi ya kwamba mtu huyu probably nimemzoea, lakini ana kitu changu.
Amen.
Haleluya. Mara kadha wa kadha nimewaambia ndugu zangu, Mungu kule mbinguni hana kitu chochote cha kimwili kwa ajili yetu. Maandiko yanasema mbingu ni mbingu za Bwana. Lakini nchi amewapa wanadamu.
Amen.
Kila unachokitafuta wewe kipo kwa mtu huko chini.
Amen.
Kila unachokitafuta. Ndio maana ukijiangalia kwa umakini sana utagundua vile vitu kwa ambavyo ni dreams, your dream life, your dream husband, your dream life, your dream wife, your dream car, your dream house, ni vitu vya kawaida sana kwa mtu mwingine. Yani vile vitu vya ndoto yako sio kwamba hapa duniani havipo. Yani vile vitu ambavyo unatamani, una wish, I wish siku moja ninunue iPhone. Ukipepesa pepesa macho hivyo utamkuta kuna mtu ana iPhone na yuko sawa tu. Unasema ipo siku mimi nitanunua gari. Ukipepesa pepesa macho vizuri utakuta kuna mtu ana gari ya ndoto yako na yupo tu sawa, anaendelea na maisha. Likewise unaweza kusema natamani kujenga nyumba, nyumba iwe hivi na hivi na hivi na hivi, lakini kwa mtu mwingine ile ni hali yake halisi ya kila siku. Kwa hiyo tunajifunza nini? Tunajifunza kwamba kama ambavyo wanadamu wa kawaida probably kulingana na sababu za halali au zisizo za halali, sababu kadha wa kadha inaweza ikatokea bahati mbaya au nzuri, umemzoea mtu kupitiliza. Tunakubaliana. Ukishamzoea mtu kupitiliza, kuna baadhi ya vitu huwezi kuvipata kutoka kwa yule mtu. Kwa nini? Kwa sababu kwanza omba yako, omba ya kuomba kile kitu unachokitaka kwa yule mtu itakuwa ni omba ya mazoea. Kwa hiyo yeye mwenyewe hata unotice userious, atasema fulani ananiomba kodi lakini sio kwa sauti ile. Fulani ananiomba labda fedha nimsaidie matibabu au anadaiwa, lakini sio kwa message ile, sio kwa text ile. Text ile ameniandikia tu hi, una 10,000 hapo. Mbona ameniandikia hivi? Kwa hiyo mazoea katika hali ya kawaida tu ya kibinadamu yanaweza yakakufungia milango ya baraka. Kwa hiyo ni wajibu wangu mimi na wewe kujitengenezea nidhamu binafsi kwa watu ambao tunawaona tumewazoea, yet wana vitu vyetu.
Amen.
Haleluya. Unajua unaweza ukamzoea mtu lakini ana kitu chako. Sasa kulingana na yale mazoea unaweza ukajikuta ukipati kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ya jinsi unavyoomba na jinsi unavyomwendea. Likewise mambo ya Mungu ukiyazoea hayakuletei matokeo.
Amen.
Hayakuletei matokeo kabisa. Kabisa. Ndiyo maana kwenye mwili wa Kristo ndugu zangu tunao watu wengi sana ambao katika kuishi huku na kuomba na kufunga na kutoa sadaka hawana wanachokiona kama matokeo. Kwa nini? Kwa sababu ya mazoea. Yani ukimwambia hivi tuombe, hasa mbona tunaombaga. Kuna mtu hapa nikianza kufundisha kabla sijasoma verse tayari anao nasema hiyo ni Waefeso 6. Tena hapo ameanzia mstari wa 10, ilibidi aanzie mstari wa 9. Mambo ya Mungu na mambo ya imani, mambo ya rohoni hayahitaji mazoea.
Amen.
Kila wakati unajinyenyekeza na kutafuta kujua siku hiyo kuna kitu gani kipya kwa ajili yako. Inawezekana mafundisho ni yale yale, inawezekana mstari ni ule ule, inawezekana mhubiri ni yule yule, inawezekana mama Piti ni yule yule, probably karudia na suruali na shati alivaa hii juzi, amerudia kila kitu. Lakini kama anaongea fresh siku hiyo, jitahidi kaa kwa kutulia. Huwezi kujua utatoka na kitu gani.
Amen.
Mambo ya kuzoelea mambo ya Mungu, sisi labda tunafungua kwa maombi, wewe unasema mnangoja nisubiri pale mama akichanganyia katikati. Probably portion ile ya mwanzoni ya maombi ilikuwa ni ya kwako. Siku moja mfalme Daudi alipoona nafsi yake ina mambo mengi, akaikomand nafsi yake. Akaiambia, "E nafsi yangu, una shida gani? Kwani unanisumbua? Muhimidi Bwana. Tulia kanisani, nafsi yangu, acha kuwaza vitu vingine usiku huu. E nafsi yangu, muhimidi Bwana. Na vyote vilivyomo ndani yangu." Yaani akaona nikiiongelesha nafsi peke yake, inawezekana kuna mguu, inawezekana kuna roho havijatulia. So train your soul. Muda wa kusikiliza neno la Mungu, utulie, usikilize. Likewise, kama kuna maombi ya kuomba, simama huko uliko ndugu yangu, omba, utakufa. Few hours, ndani ya masaa mawili tutakuwa tumemaliza.
Amen.
Ila ukiyazoea mambo ya Mungu, hayakupi matokeo kabisa. Hakuna mtu yoyote hapa duniani ambaye ata notice umemzoea. Nikiongea kwa lugha ya mjini unamchukulia poa, and then ukamwambia jambo serious akakusikiliza. Wengi tunaowasikiliza ni watu ambao hawatuchukuli kwa wepesi.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
So kila tunapokutana saa 9 hii, kuwa makini, sikiliza neno kwa neno, then yafanyie kazi. Maandiko yanasema mtu ama mwanadamu hatoishi kwa mkate tu. Maana yake nini ndugu zangu? Ni nani ambaye akila leo chakula hali mpaka baada ya wiki mbili? Tunakula kila siku. Kuna wengine tunakula asubuhi, mchana, jioni. Lakini kwa hali ya kawaida tunakula kila siku. Likewise, vivo hivyo kwa mambo ya rohoni, kila siku lazima uwe na drops moja unayotembea nayo ya kukubeba siku hiyo. Na mara kadha wa kadha nimewambia ndugu zangu, maisha ya mtu wa rohoni ni kama vile simu. Simu hii nimeichaji hapa ina 80% na 80%, ilikuwa na 100% kama masaa machache yaliyopita. Kwa sababu ya matumizi, nilikuwa natuma message, nilikuwa napiga simu, nilikuwa na chat na watu wangu kwa abroad, umeelewa bwana. Kwa hiyo ikaishiwa, ikaanza kupungua. Probably mpaka inafika asubuhi nina 10%. Maana yake nini? Siwezi kusema hivi, siichaji tena hii simu. Kwa nini? Niliichaji juzi. No, maisha ya maombi hivyo hivyo. Mambo tunayoyaongea usiku huu probably atakubeba kesho tu. Kwa hiyo kesho kutwa tena saa 9 lazima tuwe macho.
Amen.
Ili tuweze kufanyaje? Tuweze kuchaji betri za simu zetu. Haleluya. Mara ya mwisho mimi na nyie tulikuwa tuna somo zuri kabisa. Na leo ningependa niongee hapo habari ya mwanamke Mshunami. Mwanamke Mshunami anapatikana Wafalme wa Pili sura ya 4 kuanzia mstari wa 8 pale. Lakini kabla tujaanza hapo, nataka tuwaone legends of faith. Tuwaone majabali, watu wa imani, na vitu kadha wa kadha walivyovifanya vikasababisha wakaandikwa kwenye Waebrania sura ya 11 yote. Kwa wakati wako Mungu atakapokupa neema, jaribu kuisoma sura yote ya Waebrania 11. Imeandikwa habari za wanadamu kama sisi. Wanadamu kama sisi.
Amen.
Wanadamu kama sisi.
Amen.
Ndugu zangu, wanadamu kama sisi.
Amen.
Sara alikuwa mwanadamu kama sisi.
Yes.
Abraham alikuwa mwanadamu kama sisi.
Amen.
Enoko alikuwa ni mwanadamu. Nuhu alikuwa ni mwanadamu.
Amen.
Samueli alikuwa ni mwanadamu. Yefta alikuwa ni mwanadamu.
Amen.
Na watu wote walioandikwa kina Stefano, wote walikuwa ni wanadamu.
Amen.
Habari za Waebrania 11 zinazungumza juu ya watu wa imani. Wale hawakuwa malaika. Hawakuwa nyani wale. Hawakuwa mbuzi wale. Walikuwa ni watu. Maandiko yanasema mambo haya yameandikwa kwa jinsi ya mfano. Mfano manake angalia hivi ninavyofanya, ili ikija kwenye maisha yako sasa fanya kama ulivyoona huko. Kwa mfano ndugu zangu, probably ulishasoma siku nyingi, lakini unakumbuka shuleni wakati tunafundishwa hesabu, mwalimu anakuambia Kwa mfano, anaandika pale mfano, mbili jumlisha mbili, njia ndefu na njia fupi tunafanya. Anatoa mfano. Then, baada ya mfano, kinachofuata ni exercise. Kinachofuata ni mtihani. Kila ukimuona mwalimu anafundisha, anafundisha ili siku ya mwisho akupe mtihani. Hiyo ndiyo lengo. Kungekuwa hamna mitihani, darasani tusingekuwa tunatulia. Tusingekuwa tunatulia. Kwa hiyo, maandiko yanasema mambo haya yapi? Mambo yote yaliyoandikwa kwenye neno la Mungu. Kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, mambo haya yameandikwa kwa jinsi ya mfano. Yaani mfano maana yake hivi, sio mambo yanayokutokea wewe kwa sasa, ila ni mambo ambayo, haleluya, ila ni mambo ambayo ukiwasoma hawa ndugu zetu unapata cha kujifunza. Then yakija maisha yako binafsi, unakuwa huna wasiwasi. Unakumbuka tu formula. Hili jambo nalopitia hivi linafanana na nani? Aha, hili linafanana na dada Esther. Kwani Esther alifanyaje? Alifunga siku tatu kavu. Bas nyepesi, unaenda unafunga, unaomba, Mungu anakusaidia. Unaenda unakutana na jambo lingine. Unasema hili jambo lilokutana nalo mimi ni jipya, ni geni, au kuna mtu kwenye neno alishai kukutana nalo. Unawaza kama ni msomaji wa neno, na ndio maana umekuwa ni wimbo wangu sasa. Soma neno ili upate mfano. Hili jambo nalopitia hili, hili jambo ni la kwangu mimi peke yangu? Ni jambo jipya? Ni pito jipya? Au kuna mtu aliwahi kufiwa na mtoto huko kwenye Biblia? Alifanyaje? Au kuna mtu alishai kufilisika kwenye Biblia huko? Alifanyaje? Au kuna mtu alishai kuwa lonely mkiwa kwenye Biblia peke yake? Hakuwa na baba, hakuwa na mama. Alifanyaje? Ndiyo maana ya kusema hivi, mambo haya yameandikwa kwa jinsi ya mfano. Kwa hiyo ukiwa msomaji wa neno, inachokifanya neno linakujenga, neno linakutengeneza, neno pia linakutia moyo. Linakutiaje moyo? Linakwambia hivi, hata Samsoni humu aliwahi kuwa na pito moja, mbili, tatu. Akafanya nini? Akafanya jambo fulani. Aha. Bas. Kama alifanya jambo hilo na akafanikiwa, akatokezea upande wa pili, basi na mimi nikifanya njia hii natokeza.
Amen.
Haleluya. Na ndio maana wengi ambao kipindi nafundisha habari za kufunga na kuomba, walipojaribu tu kujaribu kufunga walifanikiwa.
Yeah.
Walipounganisha tu na maombi walipata matokeo. Yeah. Hakuna hata mmoja wetu ambaye amefunga na kuomba alafu hana matokeo. Somewhere, somehow, kwa negative au kwa positive, vitu vinamuendea vizuri.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Na huwa tunafundishwa, mimi mwalimu wangu aliyenifundisha driving mwaka 2013 nafikiri, nilikuwa najifunza kuendesha gari kwa na mwalimu mzuri sana. Alikuwa na tabia ya kuniambia, Neema, usichonge barabara yako, utaingia kwenye mtaro. Na mazoezi, wote tunajua madereva, mazoezi au dereva unafanya vizuri sana kwenye rough road, barabara ambayo haijanyooka, barabara yenye mapindo mengi. Kwa akaniambia, cha kufanya Neema hapa, angalia tairi za wenzio zimepita wapi, kanyaga pale pale. Kila wakati nilipokuwa ninajaribu kutengeneza barabara yangu mwenyewe, hata kama kwenye akili yangu ilikuwa sawa, lakini mwalimu anasema, hiyo itakusumbua. Kuchonga barabara yako mwenyewe ni ngumu, pita kwenye tairi za wenzio. Haleluya. Madereva tunakubaliana, usitengeneze njia yako, angalia wenzangu wamepita wapi, then kazi yako ni kusoma tairi zile zimepita wapi, unalengesha pale pale. Likewise, unapopatwa na changamoto, usitengeneze njia zako mwenyewe, angalia tairi hapa.
Amen.
Haleluya. Angalia tairi kwenye neno la Mungu. Wenzangu waliopitia changamoto kama hii walipitaje pitaje? Leo tunajifunza habari za being more than a conqueror, kuwa zaidi ya washindi, na tunayo subtopic yetu pale imeandikwa faith as a lifestyle. Yani imani kama mfumo wa maisha ya kila siku.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Maandiko yanasema hivi, pasipo imani. Waebrania 11:6. Probably tuanzie hapo leo. tutatumia muda mrefu leo, tutatumia muda mrefu leo kwenye maombi. Kwa hiyo ndugu zangu, tusikilizane vizuri kabisa ili tukifika kwenye maombi tujue tunaomba nini. Waebrania 11 mstari wa 6 anasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba yeye huwapa thawabu wote wale wote wamtafutao. Faith is a lifestyle. Mambo haya ya imani ndugu zangu, ukiachukulia au niseme mambo ya rohoni, ukiachukulia kama tukio, kama jambo la kufanya, you know, incidental. Yani ni jambo la mara moja moja, ikitokea dharura. Haleluya. Ikitokea dharura ndo nitaomba. Ikitokea dharura ndo nitafunga. Ikitokea dharura ndo nitatoa sadaka mpaka nipatwe na jambo fulani. Mambo haya yatakushinda.
Amen.
Nilipokuwa nazungumza habari ya vyakula vya mtu wa ndani, nilizungumza kipengele kimoja kinasema kuzoea. Sio mazoea mabaya, lakini una kwa Kiingereza tunasema you get used to. Yani unazoea. Ndiyo maana ya kusema faith is a lifestyle. Imani kama mfumo wa maisha. Tukisha sema mfumo wa maisha, au tukisha kiita kitu ni mila na desturi, tukisha kiita kitu ni desturi, maana yake sio jambo la kufanya mara moja moja. Imani kama unaifanya kila haleluya, kila likitokea jambo fulani ndio uchukue hatua fulani ya imani, utaishia katikati. Lazima iwe imani as a lifestyle. Imani kama mfumo wa maisha ya kila siku. Maandiko yanasema mtu ama mwanadamu hatoishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Bwana. Sentensi hii inatupelekea mahali pa kuamini kwamba kila siku lipo neno linalotoka kwenye kinywa cha Bwana. Kila siku.
Amen.
Kwa hiyo kama tunapata mambo ya rohoni kila siku, lazima tukubaliane kuna mfumo fulani wa maisha tunaenda nao kila siku. Imani kama lifestyle. Mambo haya ukiyafanya mara moja moja hatakuchosha, moja. Pili, hayatakuletea matokeo. Lazima ifike mahali uzoe. Sio mazoea yale ya kusema mezoea vibaya, no. You get used to. Ndiyo maana ule mstari unasema hivi, mtu hatoishi kwa mkate tu. Maana yake ndugu zangu, mtu anakuwa anakula chakula mpaka anazoea kula kila siku.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Unakula leo, unakula kesho, unakula kesho kutwa, mwezi wa 10 unakuja utakula wote, wa 11 mpaka Januari wewe unakula tu. Kwa hiyo maana yake wewe kula imekuwa mfumo wako wa maisha. Hukumbushwi, huhamasishwi, hutiwi moyo, huambiwi kwamba jitahidi. Yale mambo umeyazoea kuyafanya, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa. Now imani as a lifestyle, manake wewe maisha yako yote kila siku yanatakiwa kutegemea imani.
Amen.
Imani ni nini? Imani ni kuwa na uhakika na mambo yanayotarajiwa. Imani ni kuweka vitu bayana ya vitu ambavyo vilikuwa kama vile vimefichwa, havieleweki, havionekani, vinawekwa wazi. Waebrania 11:1, imani ni kuwa na hakika. Kwa hiyo kila siku ndugu yangu, unatakiwa uwe na uhakika kwamba utakuwa mzima.
Amen.
Kila siku unatakiwa uwe na uhakika utakuwa tajiri.
Amen.
Kila siku unatakiwa uwe na uhakika utakuwa na amani.
Amen.
Kila siku unatakiwa uwe na uhakika kwamba utakuwa na furaha ikitokea in case. Umeamka siku hiyo huna amani, huna furaha, unachotakiwa kufanya ni kujiuliza, mbona sio kawaida? Sio kawaida yangu. Nini kimetokea?
Yes.
Haleluya. Waebrania 11 mstari wa kwanza. Tuanzie pale. Faith is a lifestyle. Imani kama mfumo wa maisha wa kila siku. Sio jambo au mambo ya matukio kama vile matukio maalum yanayotokea mara moja moja. Ukipatwa na jambo halafu ndio ukaanza kuikusanya imani kutokea mbali, utashindwa. Haleluya.
Amen.
Waebrania 11 mstari wa kwanza. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Mambo ya kawaida kabisa, mambo ya amani, mambo ya furaha, mambo ya ndoa, mambo ya biashara, mambo ya uchumi, mambo ya afya, mambo ya watoto, mambo ya kawaida. Unajua tukiwa tunaongea ya mambo, mtu anaweza kuhisi au ni mambo ya huduma. Basi imani ni kuwa na uhakika, ndio maana wameandika hapo bwa mambo yako wewe. Imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Haleluya.
Amen.
Anasema kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Tutarukia huko wakati mwingine au baada ya muda kidogo. Kwa nini? Kwa sababu huwezi kusema kuna imani, huwezi kusema una imani kama hakuna neno la Mungu hapo katikati.
Amen.
Haiwezekani. Imani ni kama mti. Ni kama mti unaokuwa. Ni kama mti unaokuwa. Imani ni kama mti unaokuwa. Na neno la Mungu ni kama mizizi kule chini ya ardhi. Kwa hiyo sawa, inawezekana neno la Mungu halionekani. Wewe unaiona imani tu. Wewe unaona tu ule mti unaokuwa. Lakini kukua kwa ule mti hakumaanisha kuna mizizi.
Amen.
Kwa hiyo na ndio maana hapa nasema kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Warumi 10:17 nasema basi imani chanzo chake ni kusikia. Lakini usikii kitu chochote. Lazima ulisikie neno la Mungu kwanza. Ndio maana nimeanza kukuambia soma neno. Kwa nini? Hili neno ukiwa unalisoma linakusaidia kudevelop imani. Linakusaidia kutengeneza imani. Au mama mchungaji, kwa sababu humu ukiwa unalisoma utakutana na watu kama wewe.
Amen.
Mambo haya yameandikwa kwa jinsi ya mfano. Amen. Ili kwa namna hiyo sisi tuweze kujifunza. Kwani mfano kazi yake ni nini? Mfano nimesema kazi yake ni kwa ajili ya mtihani. Tungekuwa tunasoma bila mtihani, hakuna mtu ambaye angekuwa anasoma kwa serious. Wote tunasoma kwa bidii. Mwalimu akiwa anafundisha tunasikiliza kwa makini sana. Hata watoto wetu tunaambia ukiwa darasani tulia. Kwa nini mama? Kwa sababu mtihani utakuja. Utafeli. Kwa hiyo hapa tunaposoma ni kama vile tunasomea mtihani. Kwa hiyo siku mtihani ukija, anza kunisikiliza kwa makini.
Amen.
Siku mtihani ukija, huanzi kumuuliza mtu, eti nifanyaje hapa? Eti nijaze ngapi? Unajua kwa nini? Kwa sababu mitihani inatofautiana.
Amen.
Huwezi kuigilizia. Unaweza kuigilizia darasani tu ndugu zangu. Lakini mitihani ya kwenye maisha, lazima njia hiyo ya kutatua jambo lako itokee ndani yako. Haleluya. Yani itokee kwa mtu wa ndani, yule ambaye ameshiba neno. Ndio maana wakati tunajifunza, nitarudi kwenye Waebrania, wakati tunajifunza juu ya habari za yule mwanamke Mshunami tulimuona jana, Wafalme wa Pili sura ya 4, ndugu zangu, kulikuwa kuna mwanamke mwenzetu, naweza tukasema mtu mzima mwenzetu, tena alikuwa ametuzidi sana. Lakini mitihani haifanani. Tena ukisoma sura ya 4 hiyo hiyo kwenye Wafalme wa Pili mstari wa kwanza mpaka wa 7, anaelezewa habari za mwanamke mwingine ambaye alikuwa na shida na changamoto ya madeni. Mitihani inatofautiana ndugu zangu.
Amen.
Kwa nini unatakiwa utengeneze imani yako mwenyewe kulingana na kusoma neno lako mwenyewe?
Amen.
Ili uwaone watu wanaofanania na wewe, sio na shoga yako.
Amen.
Watu wanaofanania na hali yako, sio ya rafiki yako.
Amen.
Hata kama wote mna changamoto moja ya umaskini, bado mnatofautiana. Wewe una nauli, mwenzio hana nauli. Wewe una nguo, angalau unaweza ukanua nyingine, yeye anazo zile zile. Kuna watu ambao mtangia tumeanza mwaka mpaka tunaumaliza huu mwezi wa 9 hajanua nguo nyingine. Anatumia nguo zake zile zile za 2024. Anajiita labda maskini na muhitaji. Anaye rafiki yake ambaye na yeye anasema ana hali mbaya, ila angalau yeye mwaka huu amenua hata viblouse viwili. Vimetokea mtumba. Mtumba ni hivyo hivyo amevinunua. Inaonekana hivi vya Karume. hivyo hivyo vya Karume, lakini angalau ni vipya viwili.
Amen.
So hata kama ni umaskini unatofautiana. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Mwaka huu watu wamepata changamoto za ndoa. Zinatofautiana ndugu zangu.
Amen.
Changamoto za ndoa hazifanani.
Amen.
Kuna mwingine anapigwa, kuna mwingine apigwi.
Amen.
Kuna mwingine yuko tu na mtu anaishi mchoyo. Hamlishi vizuri, hamtunzi. Mwingine aliyenaye sio mchoyo wala apigi, hataki kwenda kwa nyumba za ibada. Au mbishi, ukimwambia saa 9 aitwaamke na mama pita salala, bwana mimi sitaki ubasheta. Juzi nimepata kesi moja hatari sana. Anasema mama zetu tunalala lakini mke wangu anawasha taa kukusikiliza. Mimi siwezi kulala na taa. Nikamwambia basi, mbona lakini mnagombana mambo ya kitoto? Haya dada, ukiwa unanisikiliza, nenda sebleni. Muache mwezio alale ndani, zima taa, mimi naogopa. Sasa unanisikilizaje mimi alafu unaogopa? Sasa unaogopa nini? Mimi naogopa kukaa peke. Yaani mgogoro wa wanandoa mkali aliyesababisha ni mama Piti. Shida nini? Anasema mama, mimi nimemkubalia huyu mwenzangu akusikilize saa 9. Lakini mimi nakuwa nimelala mida hiyo na saa nyingine naitikia kwa nguvu. Amen. Sasa ananishtua. Basi nikaona kesi nyepesi, nikamwambia dada, acha fujo basi. Kanisikilize, tuamke mimi na wewe sebeni. Sasa sebeni mama, sikai peke yangu. Naogopa. Unawasaidiaje wanandoa changa au? Nikamwambia basi, zima taa. Weka earphone. Yaani hivi mimi sasa naanza kuwatafutia namna ya So, changamoto hata hizo za ndoa zinatofautiana. Changamoto za kiuchumi zinatofautiana. Hata kama wote mna maduka, mambo mnayopitia kwenye maduka ni tofauti tofauti. Mwingine hana wateja, mwingine hana mtaji, mwingine ana madeni, mwingine hata huo mkopo basi aweze kupata benki ili apate hilo deni, hapati. Kwa hiyo ukiangalia maisha vizuri utagundua kila mtu ana jambo lake tofauti. Ndio maana yule mwanamke tuliyemsoma na tunamsoma hapa kwenye Wafalme wa pili sura ya 4 tukianzia mstari wa 8, mwanamke Mshunami alikuwa na tatizo lake peke yake. Peke yake. As an individual. Peke yake. Hakuwa na tatizo la ushosti au changamoto ya jumla. Mbaya zaidi, yeye na mume wake wote walikuwa hawana mtoto. Maandiko yanasema hivi, nabii baada ya kupita hapa na pale, wacha tusome. Wacha tusome ndugu zangu, kuna wengine hawakuwepo. Sawa, pamoja na kumsoma mwanamke Mshunami sura ya 4 mstari wa 8, ukisoma hii sura ya 4 mstari wa kwanza unakutana na mwanamke mwingine mwenye madeni, ambaye yeye alikuwa hajakopa ila mumewe ndo alikopa. Then baada ya kukopa tu akafa. Mbona juzi niliwaombea madeni? Alikopa mpaka akafa. Nafikiri hofu ya kulipa. Nikasema hapa ngoja niende kwa baba hapa. Ngoja nitangulie mbele za haki. Huku nyuma kaacha madeni. Namna ambavyo yule mwanamke alitumia, au unaweza nikasema alipata ufunuo namna ya kusolve jambo lake la madeni, ni tofauti na mwanamke ambaye alipata changamoto huku mstari wa 8, njia yake na yeye ilikuwa tofauti. Wafalme wa pili sura ya 4 mstari wa 8. Fungua pamoja na mimi. Tutarudi kwenye Waebrania 11 sasa hivi. Kuna jambo nataka tuliombe hapo. Wafalme wa pili sura ya 4 mstari wa 8. Falme wa pili sura ya 4 mstari wa 8. Hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo. Mind you, ana cheo. Naye akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa alipopita njia ile huingia kula chakula. Mstari wa 9. Yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. Nataka leo tuanzie mstari wa 9 kuangalia. Imani is personal. Imani ni jambo binafsi. Hakuna imani ya jumla haipo. Tunaweza tukakaa wote usiku huu tukajifunza habari za imani, kila mtu mmoja mmoja akaelewa sawa sawa na shida yake, sawa sawa na changamoto yake, sawa sawa na uhitaji wake. Lakini inapotokea kwenye kuapply sasa, inapotokea kwenye kufanya sasa, inapotokea sasa kuifanya hii imani kama lifestyle, kama mfumo wa maisha wa kila siku, kila mtu anafanya peke yake kivyake. Lakini maandiko yanasema hivi, imani huja kwa kusikia. Na unasikia nini? Unasikia neno la Kristo tu. Nikafundisha nikasema soma neno la Mungu. Ukiwa unasoma neno la Mungu, unamjaza mtu wa ndani, unamjaza mtu wa ndani. Haleluya. Unamjaza mtu wa ndani maarifa na knowledge, anajaa, anashiba chakula. Mtu wa ndani akishashiba tu, ndugu yangu, strive, pambana, jitahidi kumjaza mtu wako wa ndani ajae, kumlisha chakula bora, ale ashibe. Chakula bora chenyewe ndio neno la Mungu. Then neno la Mungu likishajaa kwa wingi ndani ya mtu, linamsaidia mambo mengi sana. Lakini jambo kubwa la msingi sana linachomsaidia mtu, linamsaidia mtu kudesign. Kiingereza ndo wanasema hivyo, lakini Kiswahili wanasema hivi, kutambua. Mtu wa ndani akijaa vizuri anakupa kitu kinaitwa roho ya utambuzi. Yani akipita mwizi, akikuongelesha mwizi, hata kama amevaa suti, hata kama amevaa kaunda suti, nje yuko sawa, lakini ndani, mtu wa ndani anakusaidia, anakuambia usiingie mkenge hapo. Ndugu zangu, nisikilizeni, ili mambo haya na kesi hizi za kuibiwa na kutapeliwa ziwe chache.
Amen.
Ili mahusiano unayoingia mwaka huu ndio uingie moja kwa moja, ni kazi ngumu kweli kutushurutisha watu upande wa wakwe na upande wa sisi, upande wa bwana harusi, ya kwamba umemuona huyo kakastani ndio mtu wa ndoto zako, baada ya miaka miwili tena ututumie sisi kukusindikiza mahakamani kwenye kesi. Sio sawa. Sio sawa.
Amen.
Lakini yako mambo mengi tu, nimewaambia hapa tulipokuwa tunaomba. Uwezi kujua unapojifunza mambo haya unatengeneza nini kwenye ulimwengu wa roho.
Amen.
Na unaharibu kitu gani kwenye ulimwengu wa roho. Muangalie huyu mama mstari wa 9, anasema hivi, yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. Amejuaje? Unataka kuniambia kwamba huyo mama hapo mahali alipokuwa anakaa hakukuwa na wanaume wengine wanaopita? Walikuwepo. Kwa nini alikuwa hawaoni kama hao ni watu watakatifu wa Mungu? Mtu wa ndani hajamwambia mama. Mtu wa ndani na mtu wa ndani akishakwambia, the inner man akishakwambia juu ya jambo, unakuwa na ujasiri wa kufanya jambo lile hata kama uko peke yako.
Amen.
Haleluya. Hata kama uko peke yako bila support ya mtu yoyote. Huyu mama tutamsoma leo mpaka mbele kidogo.
Amen.
Utaona mambo aliyoweza kuyafanya mwenyewe bila rafiki.
Amen.
Bila mama yake, bila babake.
Amen.
Bila mchungaji.
Amen.
Bila mtu wa kumtia.
Amen.
Moyo. Unajua kwa nini? Mtu wa ndani amejaa.
Amen.
Kila unapoona hivi hawajaniona, hawaniambi kitu, hawajanitia moyo, mimi yani nimekaa hapa najisikia kama mkiwa, natamani kama ningepata mama hivi wa kuongea naye, something is wrong. Wakati wewe unataka mama wa kuongea naye, mama naye akaongea na nani sasa? Mstari wa 9 anasema yule anasema hivi, yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. Ukisoma kwa Kiingereza verse hii inasema hivi, and she said unto her husband, behold now I perceive. Yani I perceive. Nina kupassive manake ni kupata msukumo wa ndani, kushawishika, kuwa convinced. Hii ya Kiswahili imesema hivi, akamwambia mumewe ya kwamba nafikiri au naona unaweza kuhisi kama alihisi tu, naona kwamba mtu huyu ni mtu wa Mungu. No, Biblia Kiingereza inasema hivi, Mwanamke mshunami anamwambia mume wake, mume wangu, huyu jamaa anayepita hapa anaenda na kurudi. I perceive in my heart, I'm convinced, nasikia msukumo wa ndani ya kwamba huyu ni mtu wa Mungu.
Amen.
Mtu wako wa ndani yupo active.
Yes.
Anaweza akaisoma misukumo ya ndani Roho Mtakatifu anayoiweka.
Yes.
Maandiko yanasema hivi, Warumi 8:14. Soma pamoja na mimi Warumi 8 mstari wa 14. Warumi 8 mstari wa 14. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndiyo wana wa Mungu. Aha, kuna kitu kinaitwa maongozo ya Roho Mtakatifu. Lolote unalolifanya, jambo la msingi la kujiuliza, unaongozwa na Roho Mtakatifu au unafanya mwenyewe? Huyu mtu uliyekuja kutuambia huyo kwamba ni mtu wako wa kufufuana na mpaka siku ya mwisho, are you sure? Uwezi kusema ndio au hapana kama ndani yako hakujawa convinced. Are you convinced enough this is the right woman? Are you convinced enough this is the right man? Are you convinced enough this is the right church? Je, unao ushawishi wa kutosha wa kutoka ndani mwako? Ndugu yangu, kanisa unalosali kwa sasa, umesikia kutoka ndani au umeenda kwa kuwa imeonekana kuna watu wengi wanaenda? Kama huna msukumo wa kutosha, wa kwa nini unamsikiliza Mama Piti? Wa kwa nini unasogea karibu na mafundisho ya Mama Piti? Hutakaa muda mrefu na mimi.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Jambo dogo tu litakuondoa. Ndio maana ndugu zangu, humu ndani hapa, ndani ya watu mnaoniangalia hapa, kuna watu tunaitwa spiritual tourist.
Yes.
Tunatembea kwenye makanisa yote. Yaani hata hapa umeamka hapa saa 9 hii kunisikiliza, unanisitiza. Yaani unanisikiliza kimkakati. Unanisikiliza ili ukanichuje na kikundi chenu kingine cha maombi mlichoanzisha huko Stabei. Na ni mwako, you are not convinced.
Yes.
Ni mtu wa kupoteza muda. Kwa hiyo wiki moja unasali kanisa hili. Nisikilize kwa makini ndugu yangu.
Amen.
Leo tunaomba nini? Ombi letu la kwanza kabisa, mastering loneliness.
Amen.
Uwezo wa kusimama wewe kama wewe.
Amen.
Lakini uwezi kusimama wewe kama wewe kama hujasikia ndani kitu cha kusimama nacho.
Amen.
Utaondoka tu.
Amen.
Kwa nini? Kwa sababu changamoto zipo.
Yes.
Mapungufu yapo.
Yes.
Kwenye organization zozote including churches.
Amen.
Lakini kilicho kupeleka hapo ndicho kitakacho kusaidia kukaa.
Amen.
Je, umeenda kufanya nini? Ulimsikia mtu wa ndani? Ndio maana sisi wengi wetu hapa ndugu zangu tumekuwa kama watalii wa ndani wa huduma. Yaani kuna mtu hapa tukimaliza saa 11 anajiunga na maombi mengine. Saa 12 kuna maombi si Namibia, anajiunga. Saa 3 kuna maombi mengine wapi, nani kule Congo Brazzaville, ndani Kinshasa kwenye kona, anajiunga. Mpaka ofisini akifika saa 7 amelala tu. Akipata pigo, hajui ile pigo napigiwa kutokea madhabahu gani. Maana ana madhabahu kama 7 hivi. Akipata fungu la 10 analigawanya, wewe chukua robo. Yaani anamfanya Mungu kana kwamba ni vitoto vyake viko 6, anawagawia mikate robo tu. Tulia hapo hapo, kuna jiwe fulani hivi nimekutayarishia usiku litakutoa usingizi. Unakuwa mtalii wa makanisani, kila huduma unaijua. Ah, hapa kuna mafuta nishakunywa. Ah, okay. Ah, hapa tunakanyagaga mchanga nishakanyaga. Ehe, hapa kuna leso za upako ninazo hizi 3. Hapa kuna viliba vya divai nakunywa. Hapa kwa piti kuna signs and token nishamwandika bibi yangu. Hapa, yani una makanisa mengi. Niambie mimi ndugu yangu, nani ambaye leo atapanda mti hapa wa let's say kimche cha mnyanya tumeshaki, unaujua mnyanya au kutajema parachichi, nyanya tumeshaotesha kwenye kitalu, then unachomoa ule mche mmoja unaenda unaupanda Bagamoyo. Baada ya muda kidogo una realize maana mwingine anasema nime realize sio kanisa la Kimungu. Haya, una realize kama Bagamoyo hakuna udongo mzuri, unafukua ule mche wako unaenda kuupanda Tabora pale kwetu katikati Sikonge. Baada ya siku 3 unasema hapana, Wanyamwezi siwawezi wafupi sana fresh. Una uchimbolo unasema hivi, huu mche na uchukua nenda nao Dar es Salaam, Bongo Dar es Salaam kwenye miogo kule, unaenda unapanda Kokobichi. Mche ule haujashika vizuri, ushaunyanyua, unasema naenda nao Morogoro, mji kasoro bali. Hii nyanya itakuwa? Nyanya itakuwa inahamishwa hivyo. Ndivyo ulivyo wewe ndugu yangu. Maisha yako yanakuwa unstable. Unakuwa hauko imara. Ili uwe imara ndugu yangu, unatakiwa kustick kwa mtu mmoja, kwa fundisho moja, kwa muda mrefu sana, mpaka likuzalie matunda. Hii habari hapa, unasikiliza robo, unasikiliza robo, unasikiliza robo. That's why you are unstable. Kuna mahali pengine utaingia, watakwambia hivi, atuamini kabisa kwenye 10%. Usitoe fungu la 10. Kwanza hiyo ilikuwa sheria, sasa hivi neema. Ukijisikia, utaenda kusanyiko lingine, watakwambia hivi, fungu la 10 usimpe mchungaji, kawape yatima na wajane. Hivi nasema huyu anasoma Biblia ipi ya Makabayo ipi, nimchukue nimtikise. Tulia popo. Maandiko yanasema hivi, kwa mfano ukitoa 10%,
yes,
ukitoa fungu la 10, kinachofuata pale ni baraka.
Yeah.
Mungu atayafungua madirisha 1, 2, 3, kuhani anakuombea. Sijasema ni vibaya. Nataka kujua mtu anapochukua 10% akaenda kupelekea kwa watoto yatima, kati ya wale watoto nani ni kuhani? Kuna kitu kinaitwa sadaka na kuna kitu kinaitwa mkono wa shirika, usichanganye mambo. Kuna kitu kinaitwa msaada. Msaada na sadaka ni vitu viwili tofauti. Sadaka ni lazima, sadaka ni agano, sadaka ni covenant. Msaada sio lazima. Msaada naweza nikakusaidia, msaada naweza nisikusaidie. Ndio maana watoto yatima huendi kuwaona kila siku. Unaenda kuwaona kwa msimu. Na wale watoto wakipokea mafuta, wakipokea sabuni, wakipokea sukari, wanasema hivi, asante na shukuru. Mtumishi wa Mungu anapokuombea anasema hivi, Mungu akubariki, Waebrania 7:7, wala haikanushiki. Mtu mkubwa anambariki mtu mdogo. Kwa hiyo unapomwambia kale katoto kadogo kachanga kale ulikwenda kukatembelea, kakubariki. Samahani, lakini hebu nisaidie andiko. Kwa hiyo unakuwa una maokoto ya mafundisho, unafundishwa hapa, unafundishwa hapa, unafundishwa hapa. Tunaomba saa 9 hii hapa, saa 11 kuna maombi fulani unajiunga nayo. Haya, saa 12 una maombi mengine unajiunga nayo, mpaka ukipatwa na mapigo ya maisha unashindwa even apply kipi hasa. Lakini ukiwa wewe ni mwanafunzi wa mtu mmoja, hata kama sio mama piti, ikitokea umepitia changamoto, unajua mchungaji wangu ndo kaniingiza mkenge, mbona aliniambia nifanye hiki sijaona. Lakini unasoma hapa, hata mtoto tu ambaye anakula nyumba zaidi ya 3, kuharisha ni rahisi. Mwingine tunaharisha kiroho, tumbo linauma, mafundisho yanajichanganya. Mwingine anakuambia signs and token. Huyo mtu wako huyo aliyekudhulumu hiyo hela, huyo mtu muandike kwenye karatasi, mtie kwenye heels kama yangu hapa, muweke asikie joto. Mwingine anakuambia samee. Samee. Wapendeni adui zenu. Wakumbatieni wanaowaudhi. Mkiwakuta nani kakuzi damu na njoo. Na kupenda kwa pendo la Kristo. Anakubuza babao la huku. Unasema hivi, imeandikwa, ukinipiga huku, nipige na huku. Menchukule mai wangu, chukua na watoto wangu. Haina shida. By the way, duniani tunapita. Sitaenda na watoto hawa kwa baba. Hayo ni mafundisho mawili tofauti. Sisi kanisani kwetu tunaambiwa wani... Kwanza mchungaji wetu anatuambia hivi, unakaaje bila vita? Kama una vita kaitafute, mkute mtu amekaa mkanyage, muanze pale mpaka Mungu wako washinde. Tunafundishwa kanisani kwetu hivi. Wewe kanisani kwenu mnafundishwa nini? Upendo, wakumbatieni watu. Hizi ni siku za mwisho. Je, atakapokuja mwana wa Adamu atakukuta una upendo? Kwapendeni watu. Kwa hiyo ukianza kula, unakula hapa, unakula hapa, kila mtoto mwenye tabia ya kudokoa dokoa vyakula nyumba hii na nyumba hii, nyumba hii mara nyingi ana mawili tu, aidha tumbo linamuuma atajisaidia au ana kiriba tumbo. Na kujua kiriba tumbo, unakuwa umetulia tu namna hii, lakini hakuna chochote kinachokuwa zaidi ya tumbo lako, linakuwa tu hivi. Na una mimba, una nini, kuna kitu tu, sio mimba, sio kitambi, yani kiko hapa, yani hiki ni kifua au ni tumbo? Iko ndio tunakila sa kiriba, lakini kimekaa juu ya tumbo. Kwa hiyo kwa kifupi, kiriba tumbo. Now imagine kiriba tumbo cha kiroho. Una suffocate, yani unapata jambo huelewi, nitoe sadaka. Ndio maana kuna wengine yani anakuwa kama zinapotea. Kwa nini anapata jambo unalikuta hapa, unalikuta hapa, unalikuta hapa? Moyo unasema hivi, ungetulia tu, ungemkuta mwenzio huku alikuwa na jambo hilo hilo, lakini aliweza katikati ya kutulia na kutumaini. Katika kutulia na kutumaini, maandiko yanasema nguvu zenu zitarejezwa. Kutulia na kutumaini, sio kuhangaika hangaika na kupapatika. Mwanamke huyu anamwambia mumewe, anamwambia I perceive kwenye roho yangu ninashawishika. Ukiona neno mahali limeandikwa passive, manake convicted from within. Ndani ya moyo wako huna majibu yote, lakini ukimwangalia huyu kaka pamoja na ufupi wake unasema huyu bwana hapana, huyu ni mwanaume wa ndoto zangu, mbona mfupi, nitamweka juu ya stuli, hana shida. Ndani huku kume balance. Kama ndani hakuna balance, kama ndani hakuja balance, shida itatokea. Lakini mambo haya natakiwa yawe mfumo wa maisha ya kila siku. Kwenye kila jambo unaloliamua kila siku liwe faith based. Ndiyo maana hapa amesema hivi, Warumi 8:14, kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Ndugu zangu, je, kuongozwa na Roho Mtakatifu ni kila siku au ni mara moja moja? Kila siku. Kila siku. Roho Mtakatifu lazima kuongoze kila siku. Kwa nini Roho Mtakatifu mamchungaji aniongoze kila siku? Kwa sababu matukio ni kila siku.
Yeah.
Shida ni kila siku. Adha ni kila siku.
Amen.
Mambo mema ni kila siku.
Amen.
Biashara ni kila siku.
Amen.
Malezi ni kila siku.
Amen.
Ndoa ni kila siku.
Amen.
Mahusiano ni kila siku.
Amen.
Kila siku, ndugu yangu, you need maelekezo kutoka kwa Roho Mtakatifu. Uishije naye huyo mtu? Alivyokuwa day one, tunakubaliana ambao tumeolewa siku nyingi. Alivyokuwa day one na sasa hivi unaendeleaje mwalimu Kashasha? Kuna saa unamwangalia unasema hivi ni wewe au nimsubirie mwingine? Baba je, mbona siku ya kwanza ulikuwa unaongea hivi? Kwani nikwambie ndugu yangu, huyo kaka siku ya kwanza angekupiga sound au angekueleza juu ya maupendo yake kwa lugha ambayo anakugombeza saizi, ungemkubali? Wewe bwaga nini? Njoo. Angekukubali? Wewe ungemkubali? Angekuita hivyo siku ya kwanza? Njoo hapa. Ehe, unaitwa nani? Mona. Ungefanya hivyo? Siku ya kwanza alikuita vizuri, akakwambia hi. Uliamini anajua Kiingereza? Ndio maana ukamkubali. Moja kati ya sifa kwani ulimkubali huyo kaka ni kwa sababu aliongea Kiingereza. Alikuuliza, kuna kitu alikwambia, how are you baby? Katika umri uliokuwa nao wewe kama mwanamke mshunami ukaitwa baby. Mwanamke mshunami alikuwa mzee. Akaitwa baby. Ukadogodeshwa ukawa mdogo hivi. Akili kakwambia hivi, mkubali. Akuwewe, maana kila siku utaitwa baby. Majina unaoitwa saizi mpaka uamini. Huamini, kuna sana kuita mpaka majina ya kilugha. Akamwambia wewe Kalunde njoo. Unasema mimi nilikuwa magie. Sasa ananiita jina la kwetu Kalunde. Hapana. Imani ni kila siku. Neno la Mungu ni kila siku.
Amen.
Mkate ni kila siku.
Amen.
Maombi ni kila siku.
Amen.
Sadaka ni kila siku.
Amen.
Ndugu zangu, kusoma neno ni kila siku.
Amen.
Maombi saa 9 ni kila siku.
Amen.
Analala mtu wa kawaida akiamka asubuhi monster. Yeah. Unajiuliza ni wewe? Ni wewe kweli? Saizi unaniita mimi majina ya watoto. Mama George, siku ya kwanza uliniitaje mpaka nikasimama? Uliita jina langu Magie. Mimi naitwa Margaret Ezekiel. Lakini ukaniambia hivi, wazazi wako wamekupa jina refu sana Margaret. Mimi nalifupisha. Liitwe Magie. Ukaingia Instagram, ukaona haitoshi, ukasema Magie, Magie the cute. Yaani sisi wote ni wabaya. Cute wewe tu. Kwa hiyo wote Instagram tunakujua Magie the cute. Saizi uamini dada Kalunde. Anakupiga. Lakini siku ya kwanza au sound ingekuwa hivi, njoo hapa dada Kalunde nikuoe, nikishakuwa baada ya miaka miwili nitakuwa nakupiga, ungeenda? Usingeenda. Mpaka umeenda ukatusumbua kushona sare. Hatukupenda kuvaa sare. Ukatusumbua ukasema msije ukumbini bila sare. Tukatafuta magauni ya njano tukaja. Tukacheza kwaito. Kumbe bure. Saizi una imani ni kila siku.
Amen.
Kila wakati.
Amen.
Huwezi kusema hivi, nilishaomba jana. No, unaomba jana, unaomba leo, unaomba kesho. Maisha na mambo mengi, huwezi kujua nini kitakuja, wapi, saa ngapi. Laiti tungejua kesho inavyofanana, kesho kutwa inavyofanana, siku inayofuata ambapo inafaa, tusingefanya mchezo. Kila wakati ungetaka kujua Mungu aliwapitishaje hawa watu, walipitaje na kila kitu ambacho ungekuwa unakifanya, ungekuwa unakifanya from within, ndani umesikia. Mwanamke mshunami anamwambia mume wake, baby, I perceive. Mstari wa 10 anasema hivi, na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa tujiapo ataingia humo. Mwanamke, kulingana na conviction, kulingana na msukumo wa moyoni mwake, ana make decision, anafanya maamuzi ya kumjengea asiyemjua nyumba. Tunakubaliana? Mtu wa ndani, haleluya, maana yake tunakubaliana, mtu wa ndani anakusaidia kufanya decisions.
Yeah.
Huyu mama huyu asingejenga hichi kibanda, asingemjengea huyu nabii nyumba, asingemjengea Elisha nyumba kabisa.
Yeah.
Kama mtu wa ndani angekuwa amekataa.
Yeah.
Kwani unataka kuniambia hapa yani kwenye huu mji hapa Shunem kulikuwa hakuna wanaume wengine wageni wanaopita? Kipi kikamfanya akaspot kwa Elisha? Mtu wa ndani. Mtu wa ndani ana kitu chake. Mtu wa ndani. Unamtengenezaje mtu wa ndani? Kwa kusoma neno.
Amen.
Kwa kusoma neno. Na ni jambo personal.
Amen.
Master, jiweze. Ndugu zangu, jiweze.
Amen.
Zoea. Sijazoea, jizoeshe.
Amen.
Wangapi tulianza amka na mapitii, hatujazoea kuamka saa 9. Mbona sasa hivi tunaamka? Tunaamka tunata ikifika saa 11. Lala, hulali. Dada mmoja kana niambia jana, mimi mama nikiamka saa 9 ndio imetoka. Nikimaliza hapo naoga naenda ofisini. Ila tulikuwa hatuwezi. Tulikuwa tumezoea saa 9 tunalala. Kwa hiyo hata kama hujazoea kusimama wewe kama wewe, kuanzia leo ukaweze katika jina la Yesu.
Amen.
Usikusanye kusanye vikundi vya watu.
Yeah.
Vitakumislead. Vitakupoteza. Bwana anayesikia ni wewe ndani.
Yeah.
Unasikia kwenda kanisa fulani, nenda.
Yeah.
Unasikia kuamka na mapitio, amka.
Yeah.
Usikii umeshaamua kukona unabii feki, lala. Unajisikia kwenda mkuyuni, nenda. Mtu asikupangie. Mambo ya rohoni ni mambo binafsi.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Imagine huyu mama hapa angesikia, halafu akasema hivi, ngoja nikamshirikishe mama, ngoja nikamshirikishe mamangu, awe wa kiroho au wa kimwili, ngoja nikamwambie dadangu, ngoja nikamwambie tuna group la familia, umoja wa wadada wa mzee Elimo, tuna ka umoja wetu, jamani naomba niwashirikishe, kuna kaka fulani huwa anapitapita hapa na maonaka kama ni nabii, nimesikia jina lake Elisha, lakini natamani nimjenge. Unafikiri ndugu zake wangemwambiaje? Ndio wao manabii feki. Kachukua nyumba ya dada yetu. Tena mroo kweli. Nabii gani kila siku akiitwa kula anakula? Kwanza afunge. Ilitakiwa Elisha akiitwa aseme hapana, Shalom, nimefunga. Kwa nini ameitwa siku ya kwanza kala? Yaani wangemchambua nabii mpaka nabii arudi kwao. Ndio tunavyofanya bongo, unamchambua mtumishi wa Mungu. Hata umjui kweli. Hawa manabii feki hawa. Mtu hakujui. Hawa watumishi vijana wanaoibukia. Umeibuka wewe. Watu ni wazee. Sema nuru. Injili watu wameanza kuhubiri, muda ulikuwa tu janua techno. Na kwa sababu ya kukaa sana na Roho Mtakatifu, mwili unauishwa. Jana nikaenda shuleni kwa mtoto wangu. Kulikuwa kuna kikao cha wazazi. Nikaenda pale. Kwa sababu kwao shuleni kwao ndio mwaka umeanza, nikaingia kwenye kikao, mwalimu wao hanijui, mwalimu wa darasa akaniambia, wewe dada hapo. Nikasimama, kwa hiyo wewe unamwakilisha nani? Nikasema all right, huyu leo huyu nitamsuza. Tena nikamjibu, niliongea Kiingereza, usianze masiara wako kuongea Kiingereza. Niliongea Kiingereza, sema kukirudia hapa ndo mtihani. Akaniambia, wewe dada hapo, kwanza akaniita mimi dada. Nikasema okay, sawa, unamwakilisha nani? Kasimama, Nikataja jina la festival ni wangu pale. Akaniambia hivi, mama yake yuko wapi? Au baba yake? Nikasema safi. Nikasema mama ana kikao, mimi nimekuja, wewe ni kama nani? Nikasema mimi ni firstborn. Kwa hiyo huyu, nikasema huyu ni lastborn wetu. Akaanza pale na ukamwambie mama, tell her mom, nyinyi. Nikasema sasa mimi kazi yangu ni kuitikia na kuandika notes. Yeah, sure. Yes, sure. Mwalimu alikuwa mzungu. Siwezi kusema ndio au nianze kuleta fujo pale. Baada ya kikao nikasema wow, do I look this young? Nikafurahi ndugu yangu. Nikasema ure. Wabibi tumefikiwa, wabibi wa makamo. Nikasema wabibi wa makamo wao. Tumefikiwa. Mtoto wangu wa kwanza, mwalimu ananiambia hivi, "Where is her mom and dad?" Nikasema wamenituma. Wako bize na majukumu. Tupo kwenye msimu uko complicated kidogo. Wana majukumu ya kitaifa. Kwa hiyo akaniambia, kwa hiyo wewe huyu nani yako? Nikamwambia huyu ni mdogo wetu wa mwisho. Akasema totally agree. Nikasema sawa. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kuhisi ni manabii wadogo wameingia. Yesu Kristo na Roho wake Mtakatifu wanaiuisha miili yetu iliyo katika hali ya kuchoka. Wewe unakuwa mshangazi ule uliochangamka. Si umenielewa bwana? Kwa hiyo ukikutana na mimi unaweza kuhisi kama mdogo wako. Imagine my very very first born. Mwalimu anakubaliana na mimi kwamba ni mdogo wangu wa mwisho. Na nilisikiliza kama dada yake. Na alivyokuja nikamwambia, Wanda, si snei, sawa. Tulia kwenye script. Personalize your spiritual journey. Fanya maisha yako ya roho ni jambo binafsi. Mama mchungaji, tunaishi na watu, sawa. Tunapanda nao mwendo kasi, tunapanda nao haisi, tunapiga nao story. Usikae na watu huku umewanunia. Piga story. Wachangamshe, furahi nao. Lakini wakati wako wa kujitenga na kumjaza mtu wako wa ndani ukifika, kimbia mahali kwenye kona. Hata kama ni washroom, kimbia, chukua Biblia yako, soma. Kwa sababu mtu wa ndani anakusaidia kupassive, anakusaidia kupata taarifa. Moja, pili, anakupa uwezo wa kumake decision. Mstari wa 11 na mstari wa 10, na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa tujiapo ataingia humo. Ikawa siku moja akafika huko, akaingia katika kile chumba akalala. Ndugu zangu, tukubaliane, nabii yuko peke yake mwanaume, huyu mama hapa yuko peke yake na mumewe. Angekuwa na marafiki, hata marafiki tu wa mwanaume, hii ndoa ingekuwa ina changamoto. Wewe unamjua huyu? Simjui. Huwa anapita tu wewe. Umemjengea mpaka nyumba yeye. Mwanaume gani angekuelewa? Tusimzungumzie huyo wa kwako. Yupi angekuelewa umjengee nyumba hata kama ni kibanda mwanaume mwingine na uzeo? Wewe unajua hesabu za, kwa sababu Elisha alikuwa sio mzee kama huyu. Kwa maana yake hesabu za kawaida. Mwanamke mshunami ana mume wake mzee. Wazee kwa kuwahi kulala je? Mzee akishakula tu saa 2 pale, anaangalia taifa habari, anafumba jicho moja hivi, unasema anatafakari, la pili amepotea. Akishapotea, Elisha na mwanamke mshunami wanaongea nini? Elisha alikuwa kijana. Kwa hiyo mtu yote ambaye jambo hili lijetokea moyoni, lazima ange doubt. Lakini mwanamke ana amani na anaendelea kama kawaida. Mstari wa 12, akamwambia Geazi mtumishi wake, "Mwite yule mshunami." Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mbele yake. Akamwambia, "Sema naye sasa, tazama, wewe umetutunza sana namna hii, utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amiri wa jeshi?" Yule mwanamke akajibu, "Mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe." Haleluya. Mstari wa 14, basi atendewe nini? Geazi akajibu, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Ukiona, ukiachunguza vizuri haya maandiko, utagundua yameanzia kwa mama kuweza kupassive moyoni mwake. Mtu anapita kila siku, mchungaji anapita kila siku, mtumishi wa Mungu anapita kila siku, neno la Mungu lililojaa kwa wingi ndani ya mwanamke likamwambia, huyu sio mtu wa kawaida, huyu ni nabii, mpe chakula. Baada ya chakula, mjengee nyumba akae. Kumbe ndugu zangu, nabii ana muujiza wa mtoto. Mama na mume wewe ni wazee. Kwa hiyo mtu wako wa ndani anapokuwa amekufa, Mtu wako wa ndani akiwa amesinzia, mtu wako wa ndani akiwa amelegea, ana block baraka zako za nje. Yeah. Imagine huyu mama asingesikia chochote juu ya huyu nabii. Unajua maana yake nini? Asingesikia kwa habari ya mtoto wake mwenyewe. Kwa hiyo angeendelea kukaa tasa. Haleluya. Angeendelea kukaa tasa. Angeendelea kukaa hali ya uhitaji. Angeendelea kukaa hali ya majonzi. Angeendelea kuwa hali ya kwamba biashara yangu haina wateja. Kumbe anaye nabii hapo karibu, mweni majibu yake, lakini ndani hakuna giza, hakuoni. Ndani yako ndugu yangu, taa zako za ndani zinafanya kazi vizuri? Swali langu siku ya leo. Taa zako za ndani nyekundu ambayo inakupa kiashiria stop, simama kwanza, unaisikia ikiwaka ndani? Taa yako ya kijani ya kukwambia endelea na hayo mahusiano, endelea na hiyo kazi, endelea na unaisikia, unaiyo? Yani huku ndani kwako kupo active? Kama kuko active, nabii atapita na utamuona.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Kama ndani hakupo active, nabii atapita hautamuona. Lakini pia huku ndani kukiwa active kunatengeneza muujiza ndani ya muujiza ndani ya muujiza ndani ya muujiza. Yaani kwa kumuona nabii na kwa kuamini tu tayari ana mtoto.
Amen.
Tena mtoto tunaweza kusema ni mtoto wa kulazimishiwa. Anaulizwa hivi, mama, tumekaa hapa muda mrefu, umetutunza, mimi na Gehazi msaidizi wangu. Je, tukutendee nini? Mama anasema niko sawa. Mimi niko sawa. Yaani sentence yake ya kusema hivi, naishi ndani ya watu wangu, yani I'm contented.
Yes.
Nina mridhiko, niko sawa tu. Gehazi mstari wa 15. Mstari wa 14. Basi atendee nini? Gehazi akamwambia bosi wake Elisha, akamwambia unajua huyu mama nini? Hana mwana. Huu ndani hamna mtoto. Kila tukifika huko, hamna mtoto anayecheza mpira nje, hamna mtoto anayerukaruka, hakuna mtoto akuja kutusalimia sisi wageni. Hata picha nimeingia kwa mama ndani pale sebleni. Nyumba ya nani haina picha? Si nyumba yako tu. Mimi nawatembelea vijana wangu nyumbani kwao, unakuta pale yaliyoendelea pale. Mwanamke akuongeza neno wala Elisha nabii akuongeza neno. Mstari wa 17, yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mtoto mume wakati huo mwakani kama Elisha alivyomwambia. 18, hata yule mtoto alipokuwa, ikawa siku moja alitoka kwenda kwa baba yake kwenye wavunao, akamwambia baba yake, kichwa changu, kichwa changu. Naye akamwambia mtumishi wake, mchukue kwa mama yake. Nikasema juzi, maisha yana changamoto. Na changamoto zetu zote sisi ndugu zangu zinahitaji imani.
Amen.
Changamoto zetu zote. Ndio maana mtu hatoishi kwa mkate tu, anahitaji imani. Neno la siku husika kwa siku hiyo ameliamini kwa kiwango cha kumtendea muujiza. Ukisoma kitabu cha Waebrania 11, tupate hapo braki kidogo, tuishie hapo kwenye 18, tutarudi tukianza kuomba. Anasema hivi, mstari wa 4, Waebrania 11 mstari wa 4, kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake, kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Kwa imani Henoko. Tumemaliza Habili, tunaingia habari za Henoko. Kwa imani Henoko, 11:5 wa Ibrania, alihamishwa asije akaona mauti wala kuonekana, kwa sababu Mungu alimhamisha, maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Haya, turuke 6, tuende 7. Kwa imani Nuhu, akiisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana, bado kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake. Kwa hivyo akahukumu makosa ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. 10:8, kwa imani Ibrahim alipoitwa aliitika. 9, kwa imani alikaa ugenini, Abraham huyo. 10, maana aliutazamia mji wenye misingi ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu. 11, kwa imani Sara. Hallelujah.
Amen.
Haya. 17. Kwa imani Ibrahim. Haya, turuke mpaka 20. Kwa imani Isaka. 23. Kwa imani Musa na wazazi wake. 24. Kwa imani Musa. 29. Wana wa Israeli wakapita kwenye bahari ya Shamu wengi sasa kwa imani, wakiwa wengi kama kundi. 32. Amechoka kuwataja. Maana ameanza nao tangia 4 kwa Abili. 32 anasema hivi, basi nimechoka sasa. Niseme nini tena? Maana wakati usingetosha kuleta watu wengine hao, kuleta Gideoni. Hallelujah.
Amen.
Baraka, Samsoni, Yefta, Daudi, Samueli na manabii. Yote haya yanatufundisha nini ujue ndugu zangu? Yanatufundisha kwamba imani is personal.
Yes.
Imani ni jambo la mtu binafsi. Ndio maana unamuona hapo Habili peke yake. Si haikuandikwa kwamba kwa imani Habili na marafiki zake. Kwa imani Habili. Ukienda kidogo mbele, Henoko peke yake. Sio Henoko na marafiki zake. Henoko na babake. Kwa imani Nuhu akajenga safina. Kwa kumsikia Mungu na kwa kuamini. Basi. Hakuwa na baba, hakuwa na mama. Mpaka Rahabu, 31 unamkuta pale. Kwa imani, Rahabu alikuwepo. Na akafanya maamuzi peke yake. Manake imani inakudemand uzoe maisha ya kuwa peke yako.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Anaendelea 32. Kwa imani, Gideon. Kwa imani, Samuel. Kwa imani, Samsoni. Kwa imani, Yefta. Kwa imani, wote hawa. Wote hawa, as an individual, kama mtu mmoja mmoja, imani ni jambo la mtu. Uwezo wa kujisimamia, wewe peke yako, wewe kama wewe, bila kukusanya watu. Je, ndugu yangu nikuulize, kabla tujaanza kuomba, unaweza kwenda kanisani mwenyewe? Una uwezo kabisa kujiandaa, ukasema leo naenda kanisani. Leo ni Jumapili, au leo ni Alhamis, leo ni Jumamosi, naenda kanisani mwenyewe. Unaweza? Au mpaka uwe na kundi la kukutia moyo. Mnaenda jamani? Ah, tuende leo, tunaenda kwenye tamasha la nini? Basi na mimi nakuja. Leo tunasali wapi? Kuna mtu hapa ananisikiliza, hana kanisa. Yeye ni kiunga chochote cha siku hiyo popote ambapo marafiki zake wanaenda. Imagine kama Nuhu angekuwa na rafiki. Imagine. Asingeweza kujenga safina. Tunaomba nini leo ndugu zangu? Tunaomba uwezo wa kusimama wenyewe. Tukiwa tunajua, haleluya. Tukiwa tunajua tunaishi katikati ya watu na watu. Lakini kuishi na watu hakutufanyi sisi tukaacha kuishi na Mungu wetu.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Pamoja na kwamba tunafanya nao kazi, pamoja na kwamba tunafanya nao biashara, pamoja na kwamba tuna associate nao kwenye mambo kadha wa kadha, haitufanyi sisi tukaacha mambo yetu ambayo tumeamini. Huwezi kuniambia huyu mwanamke mshunami alikuwa hana majirani, alikuwa nao. Si umesikia hapa? Mtoto kawa mkubwa, kaenda na babake kwa watu wanaitwa wavunao. Maana yake kuna watu wavunao. Yaani ulikuwa ni msimu wa mavuno, wanakwenda kuvuna. Kwa hiyo maana yake tunakubaliana. Mwanamke huyu na mume walikuwa na majirani.
Amen.
Wenye mashamba. Kipindi cha mavuno wanaenda kuvuna kwa pamoja. Je, kwa nini huyu dada, huyu mama hakwenda na wengine? Uwezo wa kusimama mwenyewe. Life is personal. Basi tu wakati mwingine tunajizima data, lakini life is personal. Ukipata wewe shida kwenye ndoa yako, huwezi kusema hivi, ndoa zetu zina changamoto. No, ndio maana mimi huwa sikubaliani na mtu ambapo anapitia yeye jambo lake peke yake analiunganisha kwa wote. No, life is personal. Ndugu yangu, kama unaumwa, let's say unaumwa HIV, huwezi kusema jamani ukimwi wetu. No, ni wa kwako. Kama huna kodi, huwezi kusema jamani tumeishiwa kodi. Umeishiwa peke yako. Haleluya. Kama mtoto wako hana ada shuleni, huwezi kusema hivi jamani hatuna ada. No, unasema mtoto wangu. Why? Kwa sababu life is personal. Kwa nini ushindwe kusimama wewe kama wewe kwenye mambo ya msingi ukajisimamia? ni ngumu. Yes, ni ngumu. Hakuna namna, hata vigumu huwa vinafanyika. Ikitokea anayetaka kufanya, anataka kufanya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Ukitaka kulifanya jambo, hata kama ni gumu, utalifanya. Baba, katika jina la Yesu, naiomba neema yako inisaidie. Naiomba neema yako Bwana inisaidie usiku wa leo. Katika jina la Yesu, uwezo wa kusimama mimi kama mimi kwenye mambo haya ya imani. Baba, katika jina la Yesu, nimejifunza kwenye neno lako. Enoko alikuwa peke yake tu. Habili alikuwa peke yake. Samueli alikuwa peke yake. Yefta alikuwa mwenyewe. Rahabu alikuwa mwenyewe. Wote hao walikuwa peke yao. Samueli alikuwa peke yake. Nuhu akaijenga safina akiwa mwenyewe tu, bila kutiwa moyo na mtu yoyote yule. Baba, katika jina la Yesu, endelebo zira masete andaraba zere kondara masata lenderebo zira masete lenderebo zira masete landorobo zira masota landaraba sata ramane lenderebo sakandaraba sata lenderebo sara mashonda lenderebo zere kendaraba sata ekendaraba zere musanda landaraba senderebo sata ekendaraba sota erebo shandaramane lenderebo zaramane kandaraba sata. Nijaze nguvu zako na msaada utokao kwako, katika jina la Yesu. Nijiweze katikati ya marafiki zangu, niweze kufanya wao, niweze kusoma neno bila wao, niweze kufunga bila mchango wao, niweze kutoa sadaka bila mawazo yao. Enderebo zira masete lantora bazere munda manderebo sana rabasota enderebo sana ramasota lenderebo sata lenderebo zira masete landoraba sata lenderebo zira masete kenderebo sana ramasata lenderebo sana ramaseke kandaraba zora masata lenderebo zira masete lenderebo sana ramasata lenderebo sana ramasete kandaraba zora masata kenderebo zira masete kandaraba zere kandara masata lenderebo zira masendere musata enderebo zira masete kenderebo sandara masota erebo zira masote andaraba zira masete landorobo saka ndaraba sata kila mwenye imani lazima aamini. Shandaraba ndorobo saka enderebo zira masota enderebo zira masana enderebo zira masota manderebo zira masota enderebo zira masota enderebo zira mana enderebo sata. Haleluya, haleluya. Ndugu zangu, tunaomba nini? Tunaomba Mungu atutie nguvu. Tunamuomba Mungu atusaidie uwezo wa kusimama sisi kama sisi. Wengine ujue, ndugu zangu, ni wanyonge, people's pleaser, watu wanaoweza na kupenda kuwafurahisha wengine. Kwa hiyo moyoni anasikia msukumo wa kujitenga na kukaa mwenyewe, walau asome neno, lakini anasema hivi, watanionaje? Nina shosti yangu fulani, atajisikiaje? Amesema tukasuke, lakini huu ni muda wa ibada. Nikimkatalia atasemaje? Kana kwamba ukiumwa atakwambiaje? Najisikia moyoni mwangu kutoa sadaka. Najisikia moyoni mwangu kufanya tendo fulani la imani, lakini nina rafiki yangu, nikimwambia tu atanikwamisha. Nafanyaje? Natakiwa niende kwenye mkesha, lakini rafiki yangu anasema hivi, tupumzike jamani, maombi ni ya wazee. Ngoja nikusomee huu mstari, utashangaa sana. Na tumeusoma kila siku, Waebrania 11:6. Popote pale ulipo ndugu yangu, pambana uombe pamoja na mimi. Haleluya. Wengine tumewazoea ndugu zetu na marafiki zetu na mashosti zetu kupitiliza, kiasi kwamba tumewaruhusu wakavuka mipaka. Yani una rafiki lakini hamjulikani wewe na nyie, wewe na yeye, mnaishia wapi? Rafiki yako kwenye maisha yako anaishia wapi? Lazima uchore mstari, tutaenda kusuka pamoja, story tutapiga pamoja, tutacheka pamoja, sare zetu tutashona pamoja, ila inapotokea swala la imani utakaa mbali. Haleluya. Ikitokea swala la kufunga sitakushirikisha. Ikitokea bali ya sadaka sikwambii. Nikienda mahali kujibanza hata masaa mawili nisome neno sikuagi. Anasema Waebrania 11:6. Anasema hivi, Lakini pasipo imani, nataka usome pamoja na mimi mstari. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu au watu, kwa maana
mtu.
Kwa maana mtu. Wow, imani is personal. Ingekuwa Mungu mwenyewe anajua imani ni ya jumla, angesema watu. Anasema hivi, kwa maana mtu. Wewe naamini hata kama umeishia la tatu umejifunza umoja na wingi. Kwa maana mtu, amwendeaye mmoja Mungu ni lazima aamini, sio waamini. Wow, kwa hiyo Mungu nisaidie niweze kuitimiza hii chapter, niweze kuitimiza huu mstari, niweze kuishi nao. Kila amwendeaye Mungu lazima aamini, manake ni mtu mmoja, singular hiyo. Ni mtu mmoja, kila amwendeaye, sio kila tumwendeaye. Hii saa tisa hii tunakusanyana tu kama watu ambao tunaomba, tunatiana joto kwa pamoja, lakini imani ni tofauti. Baba, katika jina la Yesu, nisaidie kusimama mwenyewe, nisaidie kusimama mwenyewe, nisaidie kusimama mwenyewe. Nina marafiki ndio, nina ndugu ndio, nina rafiki na watu wanaonipenda ndio, nina marafiki zangu ndio, nina mashosti zangu ndio. Baba, katika jina la Yesu, nisaidie, maana maandiko yako yanasema kila amwendeaye Mungu ni lazima amini, maana yake niko peke yangu. Nisaidie kusimama mwenyewe, nisaidie kusimama mwenyewe, nisaidie kusimama mwenyewe. Manda rabandira basete kendere bozira masota kendere bozira mane kendere bosandara masata kendere bozira masete kendere bosandara masata kendere bozira masabazira mande. Nisikwame, nisikwame, nisikwame kwenye safari yangu, nisikwame kwa ajili ya kuwaokia watu, kwa ajili ya kuwaokoa watu. Anda raba zote rene sana, lanta raba sata, divine strength, divine strength, divine strength, lanta raba zira masota, ende rebo zira maseta, lando raba seta ramande, ende rebo zira mande, divine strength, in the name of Jesus, divine strength, katika jina la Yesu. Hallelujah. 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 Mungu na atujalie.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Uweza wake na nguvu zake.
Amen.
Za kuweza kusimama sisi kama sisi.
Amen.
Kwenye mambo ya imani.
Amen.
Kama alivyoweza kuwasaidia wengine.
Yes.
Akaongea nao tu.
Yes.
Akaongea nao tu.
Yes.
Akaongea na Nuhu, akamwambia Nuhu, jenga safina.
Yes.
Bila kufuata mawazo, bila kufuata ushauri, bila kuuliza wataalamu, eti mnaonaje, hei safina hii inawezekana, hem tupime density ya maji nini. Kwa kuwa alikisikia cha Mungu, akaamua kufanya.
Yeah.
Mungu atuwezeshe.
Amen.
Kwanza afungue masikio.
Yes.
Na macho yetu ya rohoni.
Yes.
Tukazione opportunities.
Amen.
Kama yule mwanamke mshunami.
Yeah.
Macho ya mioyo yake yalivyofunguliwa.
Yes.
Akafanikiwa kuona huyu ni nabii.
Amen.
Vivyo hivyo ikatokee kwetu kwa jina la Yesu.
Amen.
Mungu akafungue macho yetu.
Amen.
Ya mwilini na ya rohoni.
Yes.
Zikipita nafasi tuzione.
Amen.
Zikipita nafasi tuzione.
Amen.
Zikipita nafasi tuzione.
Amen.
Wakipita watu wema tuwajue.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Ndugu yangu.
Yes.
Naomba katika jina la Yesu.
Amen.
Wakipita watu wema.
Yes.
Kwenye maisha yako.
Yes.
Wajue.
Amen.
Usije ukamistreat.
Yes.
Watu wema.
Amen.
Unajua ukisikia mtu anaitwa mtu mwema,
yes,
maana yake amebeba jema.
Yeah.
Watu wamebeba vitu vyema kwa ajili yetu.
Yes.
Nimewaambia maandiko yanasema mbingu ni mbingu za Bwana.
Yes.
Lakini nchi amewapa wanadamu. Mambo yote tunayoyahitaji watu wanayo huko duniani. Kwa hiyo sije ikatokea mtu ana kitu changu alafu akapita nisimuone. Macho ya mioyo yetu yafunguliwe katika jina la Yesu. Kwa kadri ambapo tutakuwa tunasoma neno lake, Mungu afungue macho yetu. Mungu afungue macho yetu. Kwa kadri ambapo mtu wa ndani atakuwa anakula na kushiba, Mungu afungue macho yetu. Atuoneshe watu wana vitu vyetu katika jina la Yesu. Jambo la msingi, Mungu atupe stamina.
Yes.
Ya kusimamia vitu tunavyoviamini.
Amen.
Imani ni kazi.
Yes.
Yes.
Imani ni stamina.
Yes.
Sio kila mtu anaweza.
Yes.
Ndio maana Biblia ina watu wengi, lakini kwenye Waebrania 11 wameandikwa tu wachache. Kwa nini? Walitokezea kama outstanding. Bora kuliko wenzao. Walionyesha ushawishi kuliko wenzao. Yaani waliamini kuliko wenzao.
Yes.
Mungu atusaidie katika jina la Yesu.
Amen.
Tuamini kuliko maadui zetu.
Amen.
Tuamini kuliko watesi wetu.
Amen.
Tuamini na twende na imani yetu kuliko watu wanaotutakia mabaya.
Amen.
Isije ikatokea katika jina la Yesu.
Yes.
Watu wanaotutakia mabaya au maadui zetu, imani yao juu ya maisha yetu magumu ikawa kubwa kuliko sisi tunavyoamini juu ya mpenyo.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Baba, katika jina la Yesu. Tunakuomba. Kama mtu mmoja mmoja.
Amen.
Na kama kundi la Amka na Mama Pitia.
Amen.
Utusaidie.
Amen.
Ututie nguvu.
Amen.
Kwenye michakato yetu ya kumlisha mtu wa ndani.
Amen.
Na kuishi na maisha ya imani kama mfumo wa maisha.
Amen.
Baba, tusaidie.
Amen.
Tusaidie kujiweza.
Amen.
Tusaidie kujiweza.
Amen.
Tusaidie kujiweza.
Amen.
Tusaidie kujiweza bila kushikiliwa.
Amen.
Tusaidie kujiweza bila kutiwa moyo.
Amen.
Tusaidie kujiweza bila kuhamasishwa.
Amen.
Tusaidie kukuamini bila kulazimishwa.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Maandiko yanasema pasipo imani haiwezekani kukupendeza.
Amen.
Baba, katika jina la Yesu.
Amen.
Tusaidie kukupendeza.
Amen.
Kazi zetu zikupendeze.
Amen.
Tunavyofanya kazi zetu tufanye kwa imani.
Amen.
Tunapofanya biashara zetu tufanye kwa imani.
Amen.
Tunapoenenda kwenye mahusiano na ndoa tufanye kwa imani.
Amen.
Tujue tu ni kwamba ndoa hii inaenda sio kwa sababu ya uzuri, sio kwa sababu ya ubaya, sio kwa sababu ya fedha, sio kwa sababu ya connection, ni kwa sababu nimemwamini Mungu. Nimemwamini Mungu juu ya ndoa yangu. Nimemwamini Mungu juu ya kazi yangu. Nimemwamini Mungu juu ya watoto wangu. Hey, Baba, katika jina la Yesu, tupe uwezo wa kusimama sisi kama sisi.
Amen.
Na kusimamia misimamo yetu ya imani.
Amen.
Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya neno lako.
Amen.
Ambalo naamini watoto wako wamekula kila mmoja mmoja kulingana na uhitaji wake.
Amen.
Kama ulivyomsaidia mwanamke Mshunami bila kuwa na rafiki, bila kuwa na rafiki, bila kuwa na ndugu, bila kuwa na shosti, ukatusaidie na sisi.
Amen.
Tutakapokuwa tunapitia ya kwetu, yaliyo mema kwa yasiyo mema, utusaidie. Haleluya. Utusaidie tuweze kusimama wenyewe.
Amen.
Kwenye imani na vitu ulivyotusaidia kuviamini katika hivyo.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Kila azuia asituzuie tena.
Amen.
Kila apinga asitupinge tena.
Amen.
Kila msumbufu asitusumbue tena.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Kila kikwazo kisisimame tena.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Haita kuwepo kikwazo chochote.
Amen.
Cha kuifanya mimi na ndugu zangu tusiamini maneno na ahadi ulizotuambia. Katika jina la Yesu.
Amen.
Ni siku nyingine hii Bwana. Nenda pamoja na sisi.
Amen.
Ijumaa iliyobarikiwa.
Amen.
Uende pamoja na sisi.
Amen.
Uende pamoja na sisi.
Amen.
Kwenye kazi zetu nenda pamoja na sisi.
Amen.
Kwenye biashara zetu nenda pamoja na sisi.
Amen.
Kwenye mahusiano yetu nenda pamoja na sisi.
Amen.
Kama ulivyokuwa na mwanamke Mshunami.
Yes.
Tangia siku ya kwanza namuona Elisha.
Yes.
Mpaka siku ya mwisho Elisha anamfufua mwanae.
Yes.
Baba, katika jina la Yesu.
Amen.
Uende pamoja na sisi.
Amen.
Kila tunapoenda kazini.
Yes.
Kila tunapoenda kwenye biashara.
Yes.
Kila tunapofanya kazi.
Amen.
Kila tunapo husiana na watu.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Uende pamoja na sisi.
Amen.
Ijumaa hii ya leo Baba, kila silaha itakayofanyika juu yetu wala haitafanikiwa. Silaha ya aina yoyote kwa jina lake itakayofanyika juu yetu haitafanikiwa. Na kila ulimi.
Yes.
Mahali popote.
Yes.
Unapotuzungumzia vibaya.
Yes.
Tunageuza maneno hayo.
Yes.
Yanakwenda kwa mtu aliyoyazungumza.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Ijumaa hii imebarikiwa.
Amen.
Tunatoka tumebarikiwa.
Amen.
Tutakapoingia tumebarikiwa.
Amen.
Afya zetu zimebarikiwa.
Amen.
Kazi zetu zimebarikiwa.
Amen.
Ndoa zetu zimebarikiwa.
Amen.
Wenza wetu wamebarikiwa.
Amen.
Afya zetu zimebarikiwa.
Amen.
Watoto wetu wamebarikiwa.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Siku ya leo ndugu yangu.
Yes.
Baraka ya Mungu iende tena pamoja na wewe.
Amen.
Hii ni wiki yetu ya ushindi.
Amen.
Bado tena Ijumaa leo tunashinda.
Amen.
Tunashinda tena.
Amen.
Tunashinda tena.
Amen.
Tunashinda tena.
Amen.
Hakuna kitu chochote
chochote tutakacho kifanya Ijumaa hii kikageuka kuwa kushindwa, kikageuka kuwa hasara, kikageuka kuwa kicheko cha dharau katika jina la Yesu. Yote tutakao yafanya Ijumaa ya leo yatageuka kuwa makofi ya shangwe. Yatageuka kuwa makofi ya shangwe. Tutauona ushindi na ushindi endelevu. Kila vita tutakaopigana leo tutapigana ili tushinde katika jina la Yesu. Kila vita tutakaopigana leo tutapigana ili tushinde katika jina la Yesu. Mabaya hayatatupata, magonjwa sio fungu letu, dhiki sio fungu letu, uharibifu sio fungu letu, kushindwa sio fungu letu, tabia mbaya sio fungu letu, kukosa imani sio fungu letu, uongo sio fungu letu, wizi sio fungu letu. Mabaya hayatatupata sisi.
Amen.
Wala uharibifu wa utatukaribia.
Amen.
Tumelindwa.
Amen.
Tumelindwa.
Amen.
Tumelindwa.
Amen.
Kazi zetu zimelindwa.
Amen.
Zaidi ya yote ndugu zangu,
yes,
imani zetu zimelindwa.
Amen.
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 Hallelujah. Naamini ndugu yangu leo unayo portion yako muondoka nayo. Maisha ni personal.
Yes.
Maisha ya kiroho ni personal.
Amen.
Kama yalivyo maisha ya kimwili ni personal.
Amen.
Personalize maisha yako ya rohoni. Ni jambo lako binafsi. Halihitaji mtu mwingine yoyote akwambie. Isipokuwa tu wito wangu. Nikiwa namalizia kipindi hiki, mtu wako wa ndani mjaze. Huyu ndo mwenye majibu yako. Majibu yako hayapo nje. Majibu unatembea nao mwenyewe ndani. Ili usikosee, lazima mtu wa ndani akusaidie usikosee. Mlishe, mtunze, muangalie. Tena muangalie kwa umakini kweli kweli.
Amen.
Katika jina la Yesu. Mimi na wewe tunaona tena siku ya kesho saa 9 kamili usiku. Na namba zetu za sadaka ndugu yangu ni 0753085789 pamoja na 0659687569. Neema ya Mungu ikutunze, ikuhifadhi. Shalom.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659687569 au 0753085789. Shalom.